Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Якын көнчыгыш сәфәрендә йөрүче АКШ президенты Буш көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Путин элекке милләтче Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы илчесе итеп билгеләде. Hindistanning Tata shirkati dunyoda eng arzonli mashina chiqara boshlay. 4 o'rinli bu mashinalarni Aziya, Yaqin Kunchig'ish ham Afrika illarina da sotuv planlashtirila. Boshqirdiston uzak saylov komissiyasi dokumentlarni tekshirib, Davlat shurasi qurultoyiga nomzodlarni tirkov bilan mashg'ul. Yangi dokumentlar qabul etilmaydi. АКШ президенты Джордж Бушның якын көнчыгыш сәфәре дәвам итә. Израиль рәсмиләре белән очрашудан соң Буш пәнҗешәмбе көнне көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде. Американ президенты якын көнчыгышта тынычлык урнашачагына ышана. Израиль һәм Фәлестин юлбашчылары моңа әзер дип уйлый ул. Бушның якын көнчыгыш сәфәрен Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Бүген Американ президентының төбәккә сәфәренең икенче көне иде. Рамаллада ул Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас белән очрашканнан соң ике җитәкче журналистлар алдына чыкты. Якын киләчәктә Израиль белән күршедә Фәлестин дәүләте төзеләчәгенә буш шикләнми. Тиешле ярдәм белән Фәлестин дәүләтенең төзеләчәгенә мин ышанам. Дәүләт төзелү тынычлык булдыруның мөһим адымы булачак, диде буш.
It'll be a major step toward peace.
Фәлестин дәүләте, Фәлестин халкы һәм Израильгә генә түгел, бөтен дөньяга кирәк дип өстәде Американ президенты. Әмма моңа ирешү әле бик ерак. Ике якның да эшлисе эшләре күп. Фәлестин җире яһуд авыллары төзелешләре белән бүленмәскә, бер бөтен булырга тиеш, диде Буш. Фәлестиннәр террор һөҗүмнәрен туктатырга тиеш. Израиль җирләренә Газадан ракеталар атуны туктатуга ирешү Габбас хөкүмәте өчен зур сынау булып тора. Газа хәзер Хәмәс контролендә. Габбасның Фатах хәрәкәте вәкилләреннән торган хөкүмәте белән сугышчан Хәмәс төркеме арасында низак кайчан шишеләр, моңа Буш җавап бирә алмый. Ике арада киртә булып торган тагын бер мөһим мәсьәлә бар – Иерусалим шәһәре. Яһүдләр дә, фәлестиннәр дә аны үз башкаласы итеп күрә. Чәршәмбе көнне Буш Израиль җитәкчелеге белән очрашты. Премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль фәлестиннәр белән килешүгә ирешергә тели, диде. Израиль ягы бу сөйләшүләргә бик җитди карый һәм килешүгә ирешү өчен кирәк булганны барысында эшләргә әзер, диде
Олмерт.
Дөнья матбугатында Израильдә булган очрашулар бүген төп темаларның берсе. Newsweek басмасы Бушның якын көнчыгыш сәфәренең уңышлы булуына шик белдерә. Билл Клинтон да, Бушның әтисе Джордж Буш та президентлыкларының соңгы елларында яңа сөйләшүләр башлап караган иде, дип яза Newsweek хәбәрчесе. Һәм сәфәрнең тагын бер зур максатын искә төшерә. Израиль Фәлестин җирләреннән соң Буш гарәп илләренә китәчәк. Анда ул дәүләт башлыкларыннан Иранга басымны арттыруны сорыячак. Нью-Йорк Таймс басмасы Олмерт белән Буш арасындагы якын мөнәсәбәтләр турында яза. Һәм ул мөнәсәбәтләрнең һәр чак анда якын булмавы, хәзер генә аларның бер-берсенә теләктәшлек күрсәтүләре турында яза. Алар икесе дә спорт, сәламәт яшәү рәвеше, сирәк кенә сигара тартып куярга ярата, дип башлый мәкаләсен Нью-Йорк Таймс журналисты. Шимбе көнне АКШ президенты Куэйт һәм Бахрейнга барачак, шуннан соң ул сәфәрен Сәгүд Гарәбстаны Мисырга дәвам итәчәк.
Пәнҗешәмбедә Русия президенты Владимир Путин урыс милләтчесе, элекке Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы даими вәкиле итеп билгеләде. Көнбатышны, шул исәптән НАТОны да кискен тәнкыйтьләп килгән кешене бу оешмага вәкил итеп билгеләү нәрсәне аңлата? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Дмитрий Рогозинны Брюссельгә җибәреп, Кремль бер атуда ике куянны үтерә. Бер яктан көнбатышка ишара ясый, икенче яктан мәшәкатьле сәясәтчедән арына. үзін орыс халқының хықуқларын қойнар яқлаушы етіп танытқан 44 яшлік бұ саясатшы Русияны келмішәкілерден тазартырға шақырған шиғарлары шуңа үндеген урам жиыннары білен танылған еді. Ол күнбатышының да қойнар тәңкетчісі сонала, 2 ел шамасы әлік НАТО-ны үле барушы ұйышма деп атаған еді. Шунды кішіні өкел етіп НАТО-ға жіберу сәйір көрінсе де, білгішлер фикірінше бұ Кремльнің мәнфағатларына тәңгел тұры келе.
Конечно, это такой сигнал в адрес НАТО, что Россия.
Бу билгеләү Русиянең НАТОның гамәлләре бигрәк тә көнчыгышка таба киңәю белән канагать булмаганын күрсәтүче ишара булып тора ди. Дөнья сәясәтендә Русия исемле журнал мөхәррире Фёдор Лукьянов.
Прежде всего, то, что касается расширения альянса на восток.
Русия рәсмиләренең күбесе НАТОны Кушма штатлар һәм Европаның Русиягә басым ясау чарасы итеп күрә. Күрәсен, Рагозин НАТОға қарата болған шушы қаршылықны гәүдәләндірергә тиеш булачак. Моннан тыш, ул Косово мәсьәләсендә дә Кремль карашын алга сөрә, ягъни бу төбәкнең бәйсезлегенә каршы. НАТОға вәкил итеп билгеләнгән очракта ул Сербия мәнфәгатьләрен яклаячагын алдан әйтеп куйды.
Рагозин, безусловно, политик яркий, способный и имеющий неплохой потенциал.
Әлбәттә, Рагозин сәләтле сәясәтче. Аның шактый күпкә ирешә алачагы ачыкланғач, аны сәясәттән читләттеләр. Ләкин оппозицияга күчкәч тә ул Путинга карата уңай карашта калды. Бу билгеләнү Путинның да аңа ышануын күрсәтә ди Фёдор Лукьянов.
Это назначение, оно свидетельствует о том, что Путин ему, в общем, доверяет.
Родина фиркасының Мәскәүне килмешәкләрдән тазартырга чакырган бер клибы милләтара нәфрәт кузгата дип табылганнан соң 2005 елда Рагозинның фиркасы Мәскәү думасы сайлауыннан читләтелде. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, шын барлыкта Рагозин ул кадәр сугыш чукмары түгел. Брюссельгә баргач, аның җыры шактый үзгәрәчәк.
Я думаю, что ничего страшного не произойдет.
Бер куркыныч нәрсә дә булмаячак. Беренче гаҗәпләнүдән соң барысы да урынына утырачак. НАТОга карата сәясәт Брюссельдә илче тарафыннан түгел, ә Кремльдә хәл ителәчәк. Русия-НАТО мөнәсәбәтләре тышкы яктан яхшы, чынбарлыкта начар. Бу халат сакланачак ди Фёдор Лукьянов.
Формально очень хорошие, фактически очень плохие. И вот эта раздвоенность, я думаю, что сохранится.
Мәскәү университетында журналистика укыган Рагозин тәрҗемәи хәлендә инглиз, француз, итальян һәм испан телләрен беләм дип язган. Русияның НАТОда илчесе вазифасында ул 58 яшьлек генерал Константин Тоцкин алыштыра.
Hindistanning eng zo'r avtomobil shirkati Tata bugun dunyoning eng arzon xalq mashinasini taqdim etdi. Mashina bozorina quyu kirgan Tata shirkati 2.5 dollarlik mashinalar mototsikllarni olishtirashaq deb va'da etdi. Yangi xalq mashinasi bilan Matin Qorishmas tanishtira.
Yevropada mashina bozori yangi shayqala boshlagan shaqlarda birinchilardan bo'lib Germaniya Volkswagenni, ya'ni xalq mashinasini e'lon etdi. Maqsad g'adi xalqning da onni sotib oluvini ta'min etuv edi. Lekin bu xalq mashinasi alida umum xalqning mashinasi tugul, balki boy xalqning mashinasi bo'lib tura. Kunbotish bilan kunchig'ish mashinalar orasida alida quyi yorish borganda Hindiston o'z xalq mashinasini e'lon etdi. 100 ming rupiya, ya'ni 2500 dollar qiymatidagi bu mashina dunyoning eng arzon mashinasi deb sanaladi. Bugun Hindistonning Tata shirkati Nano isimli bu mashinasini Delhi'de mashina yarminkasında tanıttı. Tata şirketi başlığı Ratan Tata bu mashinanı mashina sanayati için yeni bir açılış olarak belirledi. Men bu mashinanın yeni bir açılış bulacağını ümit etdim. Bunda kelganingiz için rahmet. Дүрт тәгәрмәш һәм дүрт утыргычлы бу машина 600 кубик сантиметр моторга ия. Бу шартларда бер машина күп халыкны үзенә җәлеп итәр дип өметләнелә. 1 миллиардтан артык халкы булган илдә юлларда хатыны, баласы белән бер мотоциклга тиелгән кешеләрне юлда җилдерүен күрү бик гадәти әйбер. Юлларда мотоциклларның күп булуы тыгымнарны һәм күп кенә казаларында бәрәбәрендә китерә. Һаваны да күпкә пишрата. Tata şirketi vekilleri ise yoldağı bu turmuşunu tağında imin bulduruğunu uş şirketleri için maksat kuyularını bildire. Hindistan'da sonra arada maşina satışı da kubka arttı. Şulayda Hindistan'da 1000 kişiden nibarı 7'sine gine maşina turik ile. Bir motosikl beyesinden 50'ni kıymet bulmagan bu maşinalar az yorumlarındagı kürünüşünü de kubka jingileytirdi iseplene. Hazirge benzin bilen işlegen maşina 20 şakrım yıraklıkka nibarı 1 litre benzin sarıf ite. Şirket vekilleri yakın arada bu maşinanın dizel modellerinde çıkaraşağın bildire. Lekin elbette Tata Hindistan bazarına gına karami. Şirket maşinaların Azya, Avrupa hem yakın gün çıkışta da satırga jiyena. Lekin kişiler arasında mundi arzan beyli maşina ne kadar uşanışlı bulur digen şik şüpheler de bar. Britanya'dagi maşina sanatı kinyashisi Mark Bursa maşina turunda bulay siyledi. Biz bu maşinalarını uzun müddetli bularak alğa taba yollarda körürge ümit itebiz. Bik tıynak gına körüne. Kişiler anı türlü eybirlerge uşada. Şep bir golfçi maşinasından alıp, küylengen traktör işe maşinaya kadar. Lekin şun barlıkta, başka maşinalardan 50 küm körünüşü bulmagan zamanşa maşina dünyadagi en arzan maşina beyesine karaganda onun yartı beyesine satıla. Bu ise dünya maşina sanatine zor tesir yasayacak deb farazlanı. Qaysi bir kuzatuvchilar buni dünyadagi maşina beyelerin tushiruvida bir inqilob bulur deb o'yladi. Yaysa yakın beyada başka modellerde dünya körür deyuvchilar bar. Hindistan Kıtay buldur almağanını buldurdu, arzan beyege maşina çıkaruğa erişti. Elbette bu yağın kündeşlikke Kıtay'da kişikmesten cevap verir deyile. Lekin şulayda bu adım Tata'a elige kileşek vağdeydi. Tata şirketi arzan maşinalarına tügül sıfatlı maşinalar da bar. Bundan kala Tata, Britanya'nın Ford motor şirketinin lüks maşina modelleri bulgan Jaguar hem Range Rover'ını da satıp alu için 2 milyar dolar takdim etilüğü turunda itile.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İqtisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kıska dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın oldağı ölüşü Ozatlıq'nın Kozan studiyasından devam ete, ondağı haberçilerimiz Tatarstan yoğunlukları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizine Bikat Ümerova selamlı.
Kozan'da yoğalgan kişilerin izleyler. Kişegi şartlaudan son 3 kişi yoğalgan bulup sanala. Bilgenegi şe 9-ci günvarda kişi Pişor uramındağı 7-ci yurtta gaz şartlağan idi hem yurtnın bir ölüşü jimirlip tüşkan idi. Şuşa yurt karabeleri ostundan 8 kişinin çıkardılar. Оларның 7-сі үлі еді. Тағын бір кішінің ғымірі қостақынада үзірген. Табылмаған шушы 3 кіші үлі гәуделер арасында да болмаған, исәннер арасында да табылмаған. Шуңа олардың туғанлары бұ кішілер исәндір деп үміт сақылай. Қозан шағар идарасы құтқару қызметлері 52 яшлік Корочкин Александр Васильев ұлы, Корочкина Надежда Павел қызы ғым оларның 8 яшлік ұнығы Юлия Корочкинаны ізлеу үшілерін алып бара. Олар турында бернинди мәгълүмат юк. Шушы кешеләрне эзләү кеше хастаханәләрдә, кешеләргә бирелгән вакытлыча яшәү урыннарында, хәрабәләр астында көне буе дәвам иткән. Әмма бернинди нәтиҗә бирмәгән. Бер юлы бөтен гаиләсен югалткан кешеләр белән психологлар, белгечләр шөгыльләнә. 11 гыйнварда беренче җаназалар үтергә тиеш. Исән калган кешеләр туганнарында яки якындагы ял йортында яшәп тора. Озан шәһәр хакимиятендә тораксыз калган кешеләр вакытлыча башка җирдә яшәп торачак дип хәбәр иттеләр. Аларга шәһәр хакимияте торак бирергә вәгъдә итә. Ишелгән йортны бүген төрле тикшерү комиссияләре караган. Аның шартлаудан соң торып калган өлеше яшәргә яраклы дигән нәтиҗә чыгарган. Бу йортка җылылык һәм газ бирелгән. Тагын шунысы да мәгълүм, кешеләрнең кайсы берләре шартлау булган йортка кире кайтырга курка икән. Югалган кешеләрнең мәйитләре дә табылмаган, әмма харабалар астында бер песи һәм бер эт исән имин калган. Бу хакта бүген Казан газетләре язып чыкты. Халакәткә китергән сәбәпләрне тикшерү дәвам итә. Ахыргы нәтиҗәне әлегә әйтмәделәр. Төрле чыганакларда төрле мәгълүмат китерелә. Берсендә газ плитәсе бузык булган, икенчесендә газ белән су җылыту җайланмасы, ягъни колонка шартлаган булырга мөмкин дип язалар. Тикшерү эшләре дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Бүген мәгълүмат чараларында Татарстанда минималь азык-төлек җыелмасының бөтен Русиядә иң арзаны булуы турында рәсми мәгълүмат таралды. Русия статистика комитеты хабар иткәнчә, декабр аенда төп азык-төлек дип саналган ашамлыклар җыелмасы 2.7%-ка арткан. Һәм Русия буйлап уртача бер кешегә санаганда 1802 сумга җиткән. Татарстанда иң кирәкле ашамлыкларны 1499 сумга алып була икән. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда азык-төлек иң арзаны булып чыга. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без казанлылардан азык-төлеккә кимендә күпме акча тотуы турында сорарга булдык. Статистика саннарын һәм казанлылар биргән мәгълүматларны чагыштырып карарга булдык. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Күп китек әйтәм мин мас. Шотлагарым да юк, точно әйтә алмыйм.
Якынчарак. Иң кирәкле әйберләр генә.
Эпи белән, чәй белән торган кешеләр күп хәзер. Башкага уже мөмкинлекләре юк. Инде мин үзем бик күп ашарга тырышмыйм. Шулай булса да, әзерәк кирәк инде. 2-3 мең генә китә торгандыр дип уйлыйм мин. Бер кешегә дип шотланыла бит.
1002, наверное, меньше никак. Мясо, сигареты, какие-нибудь колбасы там. Ну, 1002.
Қатымдан сұрар керек мен. Мен санамын.
7-8.
Бір кішіге.
Солай жетедір. Ит керек, май керек, балық керек. Қазір балықтың бәсі итке қарағанда да көбірек. Міне, әйбәтілі башарға, міне, как минимум 6 мін кішіге керек. Өлмес үшін гіне. 3 міндір, шуайды бойын.
1015 месяц на одного. На продукты. Это? Ну, это самое минимальное.
На,
да.
Одного человека?
На одного человека. Я покупаю в основном на рынке мясо хорошее, и продукты в основном свежие покупаю, рыбу, а рыба тоже дорогая, поэтому, в принципе, деньги-то. Красную рыбу иногда тоже покупаю, соленые. Выпивки нет, я не пью, но вот... Ну, я имею в виду только на продукты, и вот этими вопросами, как курю.
Мин азык-төлеккә беләсезме? Иң кимендә кайдыр 1000 сум китә инде. Без студентлар ит бик ашамыйбыз, безгә ит җитмидә, акча да юк шул итне пешерергә. Күбрәк менә манлылар, каравыдай, подкасы, дөге, бәрәңге күбрәк ашала инде аны ярамаса да. Хәзер менә кыш көне күбрәк суган, кишер. Менә яңа елга без май алдык кызлар белән. Яңа елга сливочный. Әлбәтлесе инде. А то алай гел подсолнечный да подсолнечный. Анасын күбірәк пішіребісін де біз пішігіндір, шул бір мүн кетейінді.
Дүрт кішіге білмейм айта алмайым точно, потому что біздің әне білен әтінің айрамай. У меня своя касса. Я половин зарплаты своя маме даю. Бір 5 мүн точно берем енді айна. Плюс они еще свое тратят. У них тоже так же выходит. Но бір 10 мүн кетейінді однозначно.
Дүрт кішіге?
Әйе.
Хе, бір кішіге?
Ну, 2,5 получается, если дүрт кішіге нетсегіз, бүлсегіз, 2,5 мүн кете однозначно.
Ну, менә без 5 ел, ну, 5 кешегә ул 15 мин ихта итми китә инде. Әйбәтрәк, ашарга чәгерсәң инде ул, конечно, күбрәк кирәк инде. Аңа бер 20 мин кеше башына, средним 4-5 мин кирәк инде ул айга, кеше башына.
Кичкенә балаларга инде, ну, берсенә 3 ел, берсенә 5 ел сөйләйме? Көненә менә аларга кирәк. 1 литр сөт кирәк, име? 1 килограмм маны, мош, бер атна кадыр инде. 1 литр сөт, 4 йогурт кирәк, 2-шәр йогурт ташыйлар инде алар. Кылы кешеләргә урташа инде ашап барганда 4 кешегә 6000 акча кирәк. Әле средний гына. Ашарга гына ие менә.
Ой, бик асыртам, чөнки мин өйрәнгән хәзер бик экономный яшәргә. Чөнки экономный яшәмәсәң, аштан үләргә кирәк. Хезмәт хакы бик аз. Минимум, ну, бір 8 мін алам мен, өзім азып түлікке, ну, жолдан қалқындары азып түлікке кетейін дек, кендерге қалмай. Еш кіші, мәселен, шақты кете.
Минимум 3-5 продукт, на все.
Кемінде бик скромный болған, да, 4 мін почти. Кебісті, кишер, май, сөт, ипи, лимонын алабыз, лимонын қиметленді бейт, тауғы етейін деген дейтлерінде біз тауғы етімені шыларға кетіп бара.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүген Русия хөкүмәте халыкара сәламәтлек саклау оешмасының тәмәке тартуга каршы конвенциясенә кушылуыны хуплап чыкты. Хөкүмәт Русиядә тәмәке рекламасын тыйырга тәкъдим итә. Бу канун проекты Думашада кабул ителсә, Русия башка илләрдә гамәлдә булган тәмәке тартуга каршы алып барылучы системалы көрәшкә дә кушылачак дигән сүз. Бу адым нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Шушы хакта тәмәке ширкәтендә эшләгән кеше һәм татар җәмәгатьчелеге вәкиле фикерен ишетербез. Язманы Амил Нур әзерләде.
Күптән түгел генә билгеле чит ил тәмәке фирмасында әйдәп баручы белгечләрнең берсе булып эшләгән кеше белән сөйләшәбез. Ул тәмәке тартучылар дөньясының ил сәясәтендә зур вазифа башкаруын аңлатты. Тәмәкегә каршы көрәшнең кирәк булуын барысы да аңласа да, бу эшкә каглы хөкүмәттән шактый кыюлык таләп итә икән. Әңгәмәдәшебез эш хезмәт әхлагын боза алмый. Шуңа күрә тыңлаучы аптырамасын, үз исемен һәм элек эшләгән җирен дә әйтә алмады. Бик кирәкме соң бу канун Русия өчен дип сорадык.
Бу конвенция, ул бик кызыклы документ. Русияны аны кабул итәргә мәҗбүр итү. Бу дипломатик адым гына. Хәзер күрергә була, бу конвенциягә керүче илләр, алар Африка, Латин Америка, Көнчыгыш Аурупа илләре, чөнки конвенция кергән илләрнең оешмасы бер җәмгыять булып, кассажия. Һәр ил тотучыларның санына нигезләнеп, ниндидер взнос түли. Гомуми кассадан акча тәмәкегә каршы дигән политикасына китә иң катлаулы илләргә. Кассадан әлбәттә үзенә ниндидер файда китәләр. Бу конвенция документына. Мәсәлән, Американы алсак, ул бу конвенцияне кабул итмәгән. Ул тәмәке белән үзе көрәшә. Һәм ишетәбез, хәтта Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер хәзер үз сигарасын үзе эшләгән кабинетында да тота алмый. Канун буенча.
Ни өчен тәмәкегә каршы көрәшне хөкүмәт нәкъ менә бүген шул конвенция аша яклый башларга тели?
Русия хөкүмәте яңа елның иң беренче утырышында кичектергесез караганнар да кабул иттеләр конвенция. Русия думасында соңгы 2-3 ел буенда ятып торды. Сигараларны тарту, ул сәламәтлек кенә түгел, социаль мәсьәләләргә һәм хәтта сәясәткә якын булган дип мәсьәлә. 90-нчы елда экономик проблемалар аркасында сигареталар китерү туктады. Шул вакытларда кешеләр, тартучылар, демонстрацияләр эшләп, протест акцияләрен эшләгән иде. Тәмәке булмагач, тартылган тәмәкедән калдыкларын җыеп, 3 литрлы банкаларда сатадыр иләр. Русия хөкүмәте тәмәке мәсьәләсенә куркыбрак караш бар иде. Халыкка булай да нашар, яраткан уенчыкларын аракыны һәм тәмәкене калдырырга кирәк, аны әллә ни кисәргә ярамый дигән караш иде. Әмма бүгенге көндә күрәбез, үзе бу конвенция кануны өстендә эшләгән, сәламәтлек министры Светлана Голикова, яш президент администрациясе хөкүмәт бергә кушылганнан соң конвенция хөкүмәткә күчте.
Тәмәке тартуга каршы чын-чынлап кайчан тәэсир итә алырга мөмкин булачак?
Тартуны киметәсен килсә, илдә, син рекламага гына карарга тиеш түгел. Сигарета ничек бүгенге көндә чыгарыла, ул ничек тикшерелә, ничек сатуга керә, ничек рекламалана, һәм бу сигаретаны куллану нинди канунлары, кагыйдәләре бар дәүләте. Бергә караганда гына бу катлаулы мәсьәләсенә ниндидер тәэсир эшли аласың.
Конвенциядән тәмәке сатучылар зур зыян көтмиме?
Тәмәке базарының күбесе чит ил компаниялар өстендә. Аларга эшләр өчен ниндидер универсаль кагыйдәләр кирәк. Алар дәүләткә дә, бөтен кешегә дә әйтә, бирегез безгә канунларны. Без аларны үтибез. Чөнки без кануни яктан да, мораль яктан да чиста калырга телибез. Андый конвенция булса, ул бөтен илләргә керсә, халыкара компанияләргә дә эшләү җиңелрәк булып чыга.
Ә гади тәмәкешегә ничек була ала?
Үзләре тартсалар да барыбер хуплыйлар буны. Чөнки бөтен кеше хәзер аңлый инде, тарту зыяндыр. Гади кеше өчен бу конвенция нәрсә китерәчәген әлегә әйтә алмыйбыз. Конвенциядә язылган әйбер ул идеяләр генә. Алар Русия канунларына керергә тиеш. Кермәсә, конвенция кагазда гына кала.
Сез элек тәмәке фирмасында эшләгән әйдәп баручы бер хезмәткәр фикерен тыңладыгыз. Ә менә даими рәвештә сыра, аракы яки тәмәке сатучыларга каршы көрәшүче җәмәгатьчелек ни ди? Мөслимә хатын-кызлар оешмасы рәисесе Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Тәмәке тартуны тыю әзерлек турындагы хәбәре шатландырды мине. Бездә менә реклама такталарына ишүне, тартуны пропагандалаган, аларны язылган менә шу язуларга каршы көрәшеп йөри торган кеше буларак һәм шушы көрәшүче безнең мөслим оешмасы буларак шатландыра. Кызларыбыз менә шушы тәмәке сүрүме белән сүрүмләнеп, үзеннән үзе бузыклыкның анасы булган исерткеч эчемлекләргә таба әзерлек алып бара. Яш үсмернең организмында. Бигрәкләр дә менә яш кызларның нинди сыйфатта алар ана булачаклар.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Бүген Казан гәзитләре Казанда төшерелгән Бабай фильмы Мәскәүдән дәрәҗәле бүләк алып кайтуы турында язып чыкты. Тагын 2 кыйса төшерергә планлаштырылса, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында җәйдән кино сәнгате белгечләре әзерли башлаячаклар. Бер яктан караганда бу тармакта хәлләр шәп бара кебек. Әмма кино төшерүчеләр финанслау булмаудан, ә Мәскәү һәм Петербурда укып кайтканнар эш булмаудан зарлана. Наил Алан сөйли.
Бабай фильмы 2-нче бүләген алып кайтты. Бу бүләк миңа бик кадерле, чөнки бу кинодебют РУ фестивален Русия режиссерлар берлеге үткәрә һәм алар минем беренче уен киносын күреп алдылар. Моңа кадәр мин документаль фильмнар гына төшерә идем бит. Ди режиссер Альберт Шакиров. Әлеге фестиваль вакытында Шакировны Русиядә уен кинолары төшерә башлаучы өметле 20 режиссер исемлегенә дә керткәннәр. 20 минутлык Бабай тагын 5 фестивальгә чакыру алган. булган инде. Кыз көне Алматыда узачак Евразия фестивалында да катнашырга жыйына. Бабай биринчи бүлекне 2007-нең күзендә Алтын Миндар 3-нче халыкара мусламан киносы фестивалендә Казанда алган иде. Ул вакытта Төрки дөнья халыклары мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен яктырткан өчен Төрк сойның махсус бүлегенә ия булды.
Еще собираюсь снять к Бабаю две новеллы.
Бабай киносына кушып тагын берсе кышкы, берсе язгы ике кыйса, ягъни новелла төшерергә уйлыйм. Җәйкене инде ишесен бергә җыеп, тулы метражлы фильм эшләргә исәп. Анда да вакыйгалар Казанда барачак.
Фильм из трех историй, таких, которые происходят в Казани.
Дип үз планнары белән уртаклашты Альберт Шакиров. Һәм аның әйтүенә караганда, Күктаудан соң мәдәният министрлыгы акчасына Татарстанда төшерелгән икенче нәфис фильм булачак бу. Яңа фильм Алтын Миндарның 4-нчесендә дә катнашырга исәпләй. Ә менә Татарстан синема ширкәте башлыгы Алтын Миндарда тамашачылар күңелен яулаган өчен бүләкләнгән Дилемма фильмы режиссеры Рамил Төхвәтуллин әйтүенә караганда, Казанда узачак чираттагы бәйгегә җитди эшләр бармы кебек.
Һәрхәлдә бүгенге көндә минем белүемчә монда бернинди хәрәкәт юк бу юнәлештә. Республикада берничә студия бар икән безнең. Алар инде билгеле, алар бит күз алдында тора. Һәрхәлдә кем нинди булса хәрәкәт ясасалар, әлбәттә ул билгеле булыр. Шулай бит.
Ди Рамил Төхвәтуллин. Ә үзләренең Татарстан синема ширкәтенә килгәндә исә,
сентябрь аенда без яңадан кино күрсәтмәячәкбез Миндар фестивалында. Бөтен нәрсә финанска бәйле.
Дип өстәде. Әлеге ширкәт бүгенге көндә Шүрәле мультфильмын эшләү мәшәкатендә җәйгә таба дөнья күрер дип өметләнәләр. Кино дигәннән әле яңарак кына Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты каршында кино сәнгате белгечләре әзерләү бүлеген ачу карары игълан ителде. Аңа Рамил Төхвәтуллин җитәкчелек итәчәк.
Июль аенда без абитуриентлар кабул итә башлыйбыз, студентлар кабул итә башлыйбыз, инде ул кафедра булып формалашып бетә. Адымлар дигәндәй, үзебезнең кадрларны үзебез әзерли башласак, соңынтын без аны ВКИКта, бәлкем алар 1-2 ел бәлкем анда укып бетерләр. Һәрхәлдә алар белән нык элемтәдә булачак бу укыту. Киңәшләшеп Мәскәү белән, ВКИК белән, анда инде остазлар белән мастер-класслар оештырып, шундый форматта укыту булачак.
Ди Рамил Төхвәтуллин. Дөрес бу яңа уку юнәлешен булдыруга кино белән бәйләнештәгеләрнең мөнәсәбәте бер төрле генә түгел.
Те выпускники кинематографических вузов Москвы и
Мәскәү һәм Петербургның кинематография югары уку йортларын бетереп Казанга кайтканнар да тулы куәтенә эш белән тәэмин ителмәгән бүгенге көндә.
Они не совсем обеспечены работой, скажем, такой полноценной.
Диде шулай ук ВГИК бетергән Альберт Шакиров. Татарстандагы кино сәнгате белән бәйләнештәгеләр фикеренә күрә, республикада бу индустрияны булдыру турында сүзләр күптән йөри, әмма эзлекле финанслауга керешмәгән очракта кино сәнгате белеме алганнар эшсез булачак һәм Татарстан исеме астында төрле юнәлештәге фильмнар да даими төшерелмәячәк.
Узган елда сталинизм репрессиялары киң колач алган 1937 ел вакыйгаларын искә алу кара юбилейлар белән хәтердә калачак. Йөзәр меңләп гаепсез кешеләр төн уртасында НКВД машиналарына утыртып, беркайчан да кайтмаска дип сүргенгә яисә үлем камераларына җибәрелгән. Яңа 2008 елда шундый кара юбилейлар елы булачак. Чөнки 70 ел элек 1938 елда репрессиялар тагын да киңәйгән. 1937 елда кулга алынучыларга 3 кешелек канунсыз трибуналлар үлем карарлары яисә 10-20 еллык төрмәгә утырту карарларын чыгарган. Шундый корбаннарның берсе күренекле сәясәтче һәм дипломат СССРның Сәгъуд Гарабстандагы һәм Ямендәге беренче илчесе Карим Хакимов нәкъ 70 ел элек 1938 елның 10 гыйнварында атып үтерелгән. Теманы Карим Хакимовның авылдашы Әлфия Бәдретдинова дәвам иттерә.
Карим Хакимовны Башкортстанда, Ырымбур өлкәсендә, Узбекстанда яшәүчеләр һәм тышкы эшләр министрлыгы тирәсендәге кешеләр 50-нче еллардагы реабилитациядан соң яхшы танылдылар. Уфада, Ырымбурда, Ташкентта аның исеме белән урамнар аталган иде. Татарстан матбугатында да аның турында язмалар күренгәләп тора. Ул Татарстан Республикасын төзү буенча комитет әгъзасы булган. Заманында Башкортстан академия театрында Кызыл Паша исемле спектакле Совет Берлегенең Узак телевидениесендә күрсәтелгән иде. Шулай да бүгенгә кадәр Карим Хакимовның дипломатик эшчәнлеге һәм биографиясе бары тик гарәп илләре дипломатиясе вәкилләренә генә яхшы таныш булып кала. Башкортстан Башкортстан, Орынбор, Татарстан чигиндеги Дүсән ауылында Кәрим Хакимовка музей ачылган. Заманында 12 яшында дөнья көтүргә дип Орынбор далаларына чыгып киткән татар малайы шахталарда, тимер юлларында эшләгән. Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укыган. Томскида экстернлы гимназия тәмамлаган. 25 яшында Орынбор өлкәсенең мәгариф бүлеген җитәкләгән ул. Башевиклар системасының бер сәяси затына әйләнеп, Узак Азияда социализм урнаштыруда катнашканнан соң Кәрим Хакимов Ирандагы Мишхет шәһәренә, аннары Гарабстандагы Хиджастагы консул, Сауд Гарабстаны дәүләте оешкач илче булып китә. Башевистик хакимияткә тугры хезмәт итсә дә, ул гараб илләренең үзенчәлегенә, мусульман гореф-гадәтләренә хөрмәт белән караган. 1937 елда Кәрим Хакимов Мәскәүгә шакыртып алып, тиз арада юк ителгәч, Сыгыт Гарабстаны патшасы СССР белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзә. Һәм 1990 елларга кадәр СССР җимерелгәнче диярлек 2 ил арасында илчелек булмый. Бер татар кешесенең мусульманнар белән эш йөртә белүе аркасында ирешелгән казанышлар шулай юкка чыгарыла. Бары тик 21 гасыр башында гына Владимир Путин гарәп дөньясына, мусульманнар мөхитенә якынлашырга тырышып, бу дипломатиядән Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов кебек мусульман республика җитәкчеләрен куллана. Узган елда Сыгыт Гарабстанының Россиядә көннәренең төп өлеше Татарстан башкаласында үтте. Кәрим Хакимовның соңгы көне аның гомеренең ничек өзелүе турында хәбәрләр каршылыклы булды. Дистә еллар буе Кәрим Хакимов Магаданга җибәрелеп, шунда ачлыктан үлгән дигән фараз киң таралган иде. Берничә ел элек Мәскәү ягындагы Бутово бистәсендә туганнар каберлеге архивы ачылды. НКВД тарафыннан атып үтерелгәннәр арасында чит илләр файдасына шпионлык итүдә һәм контрреволюцион оешмада катнашуда гаепләнүче Кәрим Хакимов та бар. Бутово каберлегенең ничек хасил булуы, меңнәрчә кешеләрнең ничек үтерелүе һәм аларның иң югары катлам зыялылар төрле милләт вәкилләре булуы аерым бер тарих. Бутово каберлегендә бигрәк тә яһуд, татар, фин, урыс һәм башка милләт вәкилләре күп булуы игътибарны җәлеп итә. Нәкъ 70 ел элек нинди шартларда Кәрим Хакимовны атып үтерүе турында өстәмә мәгълүматлар хәзергә юк. Кәрим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов кебек юк ителгән атаклы татар уллары кебек күк Кәрим Хакимовның да үз кабере һәм җәсәде табылмаган. Әмма үлгән көне билгеле. 10 гыйнвар 1938 ел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, тупланманы Бике Тимирова алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда яңа ел Раштуа бәйрәме ялларына йомгак ясала. Быелгы ялларда янгыннар элекләреннән күбрәк булса, милиция төрле җинаятьләрне быел азрак теркәгән. Рәсмиләр җинаятьләрнең кимүе халыкның бәйрәм итәргә өйрәнүенә бәйле ди. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе документларны тикшереп, республика парламентына намзәтләрне теркәү белән мәшгуль. Яңа документлар кабул ителми. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда халык акыллырак байрам итергә өйрәнә бара. Республика милициясе шулай дип исәпләй. Сөнки яңа ел байрамнары мәлендә телгә алып һөйләрлек гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Беренче гыйнварда 123 кешене айнытгысқа алып баргандар, икенчендә 184 кеше милиция айнытгысында кунып чыккан. Республика кала райондарындагы бул мәйданчыкларында 3000 ярым милиционер эшләй. Ә байрамдар сорында ямгыһы 8000 милиция эшләгән. Эске эшләр министрлыгының ямгы тәртибен һаклау бүлеге итәксеһе Фаил Мөхтәрулин әйтүен үзәк урамдардагы видеокамераларда җинаятьләрне вакыйга урынында кулга алу мөмкинлеге бирә.
Безнең халык бәйрәм итәргә өйрәнеп бара. Үткән бәйрәм көннәрендә башкарылган җинаятьләр бу очакдале. Яңа елның дәвас атнасындагы урамнарда һәм җәмгыять урындарында 431 җинаять башкарылды. Бу узган елга караганда 53 очракка әзрәк. 31 декабрьдан 1 январга төнендә 68 җинаять теркәлде. Аларның бүтәсе дә караганда менә 9 җинаять урлашу, дүртесе сотовый телефон урладылар, Урамларда 13 җинаят, икесе 13-ы тоже урлашу җинаяты. Фатирларга төшү безнең 31-ден беренә бер генә ни булды? Җинаят булды. Ишекне җимереп инеп бер җинаят. Квартирадан урлар абысына кием, халым, акча и алтын йөзек әйберләре. Байрам көннәрендә бер машина угоня диттләр. Шулык көнне преступниклар тотылды. Алар әйтү буенча только йөрү өчен урлаганнар. Яшьләр 17-19 яшьтә. Урамнарда куелган видеокамералар үзләрен тоже аклай. Менә яңа ел алдыннан Гарсовет майданында 3 егет, бер оқушы егеттен сотовый телефон тартып алган чагында как раз безнең видеокамералар төшереп, дежурный частьтан вакытында хәбәр иттеләр, йөрүп патрульлап үткән нарядлар вакытында килеп, бу җинаятны тоттылар. Алар безнең республикада куячак, Уфәдә генә түгел, Стәрлетамакта әлеменә куеп баралар. Шуның башка Сибайда бар, Ермәкәй районында, Бузяк районында, Күмертауда. То есть бу куячак видеокамералар безгә бик зур итеп ярдәм итәчәкләр.
Республикала дәүләт ялышы корылтайга депутатлыкка барлык округтардагы фирқалар исемлеге буенча Бердәм Рәсәй, Гадел Рәсәй, коммунистлар һәм либерал демократлардан кандидаттар бар. Сәрлетама калаһында урындагы шуралагы 23 урынга 57 кеше дәгъваләшә. Араларында либералдар юк, күпселеге аюдар. Октябрьский калаһы шурасына 25 урын өчен 70 кандидат исәп тота. Нистекама калаһында да тамгы хәдәсәр. Бында ла 2 мартта кала шурасына һайлаулар буласак. Кала шурасына 25 кеше һайланырга тиеш. Әлегә бер урынга уртаса 4 кеше дәгъва итә. Уларның 68-е үз-үзен тәкъдим иткән. Ә дәүләт ялышы корылтай һайлауларына килгәндә, парламентның әлеге составындагы 120 депутатның яртыһы яңа һайланырга теләй. Кемеләр фирқа буенча, кемеләр Константин Толкачев кебек бер мандатлы һайлау округы буенча. Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барыкин Яғлов әйтүенсә, әле комиссия документларны тикшерү һәм кандидатларны теркәү өстендә эшләй. Башкортстанның дәүләт ялышы корылтай быел тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутатның 60-ы элеккесе бер мандатлы округлар буенча һайланасак, калган 60 урында күпчелек тавыш алаусы фирқалар бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикада алда атап үтелгән 4 фирқа Бердәм Рәсәй, коммунистлар, либерал демократлар һәм Гадел Рәсәйнең төбәк бүлекчәләре көрәш алып бара. Фирқа исемлекләрендә 525 кеше. Уларның барыһы да республиканың үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткән. Ошоны исәпкә алганда, бер мандатлы округ буенча үтү күпкә яңгырак булуы ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 6107 ВИЧ инфекциялы теркәлгән. Һаулык саклау министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, уларның күбеһе ир егеттәр. Зарарлы сир йоктыручылар арасында 14 яшкә тиклемге 49 бала бар. Уларда берничә тә сирде үзләре йоктырган дип әйтә булмый. Әлеге лә баягы өлкәндәр аркасында улар да ВИЧ инфекциялы исемен йөртергә мәҗбүр. 2007 елда Башкортстанда 794 кеше ошо сирде эләктергән. 267 кеше вафат булган. Башкортстан янгындардан арына алмай, көн һайын күпләп ут чыгулары хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Урындагы мәгълүмат сараларында ла янгын турында гына һөйләнелә. Башкаса мөмкин дә түгел. Республика итәкселеге ялдан сакмаган әлегә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге итәксесе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, елдың тәүге 8 көнендә янгындар һаны 118-гә еткән. 30 кеше ут корбаны булган. Һуңгы тәүлектә яна 15 янгын булып, бер кеше үлгән. Авыргазы районы Турымбат авылындагы янган йортты сүндергәч, 47 яшьлек ирнең кәүдәһенең калдыклары табылган. Яңа ел байрамдары осырында Өфелә бакча йортында янып үлүчеләр әтәм байдар түгел. 18-20 яшьлек 4 егет менән 2 кыз була. Улар бында яңа ел үткәрүсен яла. Мейстен түлек булмау аркасында һәлак булалар. Янгын һүндерүчеләр гадәттәгесә ут үзенең эшен тәмамлагач, отчет өчен килеп йетә.
1 январда гына 6 кеше бер янгын сыгу сырагына һәлак булды. Уфа каласында Зинкез районында садовый общество Локомотив дигән. Монда инде теге 8-9 елгы яшьтәр яңа ел байрамын үткәреп садовый домик бит инде. Анда инде ту мич юнны түгел утылмаганда свечкалар менән кулланганнар бит инде теге. Шундый гына. Менә янгын сыгу турында әле оперативный группа аны ул ни буенча заниматься итә бит, разбираться итә. Ниске сыкканы менә или шул мич может ни булгандар ватык бер төрле ниләре каралмаган булгандар инде ул. Ике көнне, көз көнне иске эксплуатировать итәләр. Кыш иткән бит инде хәзер уже январь. Кара булмаганнан да ут булмаган теге свечкалар менән кулланганнар төрле. Күршеләр шул саттагы яшәүчеләр уже ялкын уже урамга чыккас теге ялкынлап яна башлагас күреп калып шулай хәбәр итәләр инде бажаны дигән сезгә. Ну ягын һөндерү машиналары килеп итүгә уже крыша емерелгән була. Үзең менә янып кыйыклары уже искә төшкән була инде. Ну килеүен килеп итәләр алар, ну уже һуң инде. Анда сәкеше булган кешеләр төтеннән тигән тынсыгып һәлак булган 4 егет тә 2 кыз. 19-20 яшьлек. Төнге 2-нче атла була инде. Ну тагы ла менә әле Мишка районында булган хәл. Анда 4 кеше һәлак булды бер яңгысы инде. 2 этажлы йорт. Анда 3 бала и 1 хатын калды үтсендә. Иртәгә 5-тә звонок. Пожарный часть сказал, что на Йонган Курган на Тивинде. Ну, пожарный часть Барвитуга, Али Гилавая, что уже здание Тихун, Табулган, Хун, что сообщает Гилянде, ну, уже Йонган Урангва, Сагаб Курна вошла с Кишкургами, да, и Тенга Сагаб Биш, что на Бринг подразделение на Килевитуга уже, да, Хайет, Мазара Висимиру, то еще Кенуина на Излепсайт Топтовинде, Кадран Хакаршим на Дудкише, Ишбала и Верхватан. Ну, дүйім алғанда 30-дан артық кіші әлек болды, 16 кішіге қарағанда. Ну, дүйім яңғын сығылары 118 тіркәлді бүгін күнгі алғанда.
Хөрмәтлі тыңлаушылар, Хығадатан Ишқалар Министрлығы білгесі Рәйіс Әхмәтов мінен әңгәмә тыңланығады. Уйын автоматтарының эшмәкәрлегенә рәсми рәвештә нөктә куелды. Беренче гыйнвардан уйын автоматлары торган учреждениеләр ябылырга, ә ошо нигездә эшмәкәрлеген корганыш куарлар башка юнәлештә эшләргә тиеш. Беренче гыйнвардан Башкортстанның ошоны кудаллаган канунына үз көченә инде. Әле кала һәм район хакимиятләре белгечләре уйын автоматлары урнашкан учреждениеләрдә реестр үткәрә. Коронавирус ел башыннан күпчелек уйын автоматлары үз эшмәкәрлекләрен туктатырга ашыкмый. Шул ук вакытта бу юнәлештәге эш куарларга эшмәкәрлекләрен туктату турында һанда декабр аенда ук искәртү яһалган булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир фарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларды дә бетереп, ухыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Омский татарлары өчен быелгы яңа ел бәйрәме милли мәдәни чараларга бай булды. Яңа ел бәйрәменә багышланган күп кенә чараларны өлкәдә эшләп килүче үзерчән төркемнәр оештырса, яңа ел алдыннан һәм узган ял көннәрендә Казаннан да танылган җырчылар килеп, концертлар биреп китте. Омский татарларының мәдәни тормышы турында хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйли.
Омскида быел яңа ел уңаеннан татарлар өчен чаралар күп оештырылды. Яңа елга керер алдыннан Умырзая ансамбле шәһәр тамашачыларына яңа концерт программасын тәкъдим итте. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте халыкны яңа ел кичәсенә җиде. Яшьләр өчен аерым ял кичәсе оештырды. Чаралар яңа елга кергәч тә дәвам иттеләр. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте кеше белән дуслык йортында балалар өчен чыршы бәйрәме оештырылды. Гадәттәге чанда төрле уеннар, ярышлар, чыгышлар булды. Уеннарны Кыш бабай белән кар кыз алып барды. Соңыннан Кыш бабай балаларга татлы бүләкләр дә өләште. Дуслык йортында чыршы бәйрәме өлкәннәр өчен дә оештырылды. Оештыру эшләрен Умырзая сәнгаткәрләре һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Кичә чәй өстәле артында барды. Җыр бию, уен көлке белән күңелле генә узды. Өлкәнең авыл районнарында да яңа елга багышланган чаралар шактый булды. Айрыша татар коллективлары эшләгән авылларда Тары районының Нур ансамбле сәнгаткәрләре һәм Якташ клубы балалары яңа елга багышланган концерт тамашаларын Тары шәһәрендә генә күрсәтеп калмадылар. Районның Кыргап, Олы Уыш һәм Ишай авылларына да барып күрсәттеләр. Тивриз районының Дуслык мәдәният үзәге активистлары да яңа елга багышланган концерт программалары белән районнарының 30, Қызғын һәм Байба ауылларында булып кайттылар. Большерещи, Голосовка һәм Усишим районнарында да яңа елга багышланган кишәләр һәм чыршы бәйрәмнәре булып узды. Ям өстіне, ям үстәп дигәндәй, яңа ел бәйрәме көннәрендә Омскида Татарстан артистларының да концертлары булып узды. Омски тамашачысы алдында 2007 ел ахырында Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов, 2008 ел башында Татарстанның атказанган артисты, җырчы Азат Тимиршаев чыгыш ясады. Әлбәттә, артистлар ялгызлары гына булмадылар, иҗатташ дуслары белән килгән иделәр. Бәйрәм чаралары күп булып, бер-бер артлы усталар да барлык чараларга да, шул исәптән Татарстан артистлары концертларына да халык күпләп килгән иде. Зөфәр Хәйретдинов та, Азат Тимиршаев та Омски тамашачыларының концертларына җылы кабул итүләреннән канәгать калулары турында белдерделәр. Сәхнәгә беренче чыгуга ук мин тамашачының җылы карашын сиздем, ди Азат Тимиршаев.
Ишегә кабул итәрләр дип бераз куркыбрак чыккар идем сәхнәгә. Яңа ел булу карамастан татарлар табылган халык концертка килгән, концерт башлангач беренче җырдан ук күптән белгән кебек алкышларга күмеп үз итеп кабул итте. Тамашачының залда дәрт биреп торулары сизелеп тора, бер төрле җылылык бөркелеп тора. Так просто гына кул чабып утыру түгел, шын күңелләрендә аның басып алкышлау ул артист өчен зур бәя. Халык күңеле ашаган сайын икән монда инде. Минем яктан да нинди бер эш нәтиҗәсе һәм тамашачыларның да шулай мәгънәле, мәдәни яктан киң фикерле булулары күрсәтә.
Азат әфенде, сезгә төрле төбәкләрдә булырга туры килә. Омскене башкалар белән чагыштырып, нәрсә әйтә алыр идегез?
Пермь, Екатеринбургта да, Суртау өлкәсендә кичкенә шәһәрләр аз бит, Трилияр, Нижний Тагил, Кушва, Пышма шәһәрләрендә, Төмән өлкәсендә дә минем үзем тамашачылар бар. Яраталар, һәр төбәктә, һәр күстә дигән сыман Казанның үзендә дә тамашачылар бар. Монда сез каршы аласыз, яхшы итеп сатып каласыз. Болар барысы да Омске шәһәрендәге автономияның эшчәнлеген күрсәтә. Зур эшмәкәр Тамир әфенде Алибаевның монда булуы зур терәк. Без аны бүген дә тойдык. Алар инде барысы да татар автономиясының эшчәнлегенә яхшы нәтиҗәләр бирә. Омске шәһәрендә татарларның дус булып, матур гаилә булып бергәләшеп яшәүе просто сөендерә.
Әңгәмә Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаев белән барды. Әле күптән түгел генә профессионал сәхнәдә чыгыш ясый башлаган Лилия Габдылхакованың һәм Рәмзия Мотыгуллинаның Омскида беренче генә булулары иде. Аңа барамастан тамашачы яшь җырчыларны җылы кабул итте. Кызлар да Омски тамашачыларын яратып калганнар.
Габдулхакова Лилия Наилевна булам мин. Шундый җылы каршы алдылар. Мин көтмәгәндә идем. Менә Омски якларында татарлар шундый милли җанлы кешеләр икән дип уйламыйда идем.
Рәмзия Мотыгуллина. Бездәге халыкның җыр сөючәнлеге, телне онытмавы, концертларны шулай җылы кабул итүләре бик куандырды. Үзебезнең милләттәшләр белән очрашу шундый күңелле мизгелләр инде алар. Бик матур хатирәләр белән кайтып китәбез.
Лилия Габдулхакова һәм Рәмзия Мотыгуллина сәхнәгә күптән түгел генә аяк басулары сәбәпле Омскига килеп чыга алмаган булсалар, инде 30 елдан артык сәхнәдән төшмәгән, кулыннан баянын төшермәгән Таис әфенде Хөсәйновның да Омскида беренче булуы икән.
Омск шәһәрендә булганым юк иде моңа кадәр. Җылы хисләр белән китәбез, бик саф кешеләр, сәнгатьне яратып, аңлап йөри торган халык, бик җылы каршы алдылар, рәхмәт үзләренә. Гел шулай булсыннар инде, исән сау булсыннар.
Концертны кызыклы итеп, нәфис сүз остасы Зифа Гәрәева алып барды. Артист булып 10 ел эшләү дәверендә аңа Русиянең күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән.
Дөнья буйлап сөйрелгән татарларны барлап җирибез әле күптән түгел Илхам абый белән Астрахан якларында булып кайткан идем. Анда да менә халык шулкадәр сагынып, бүтән бала сәнгатьне ярата. Һәм шушы сәнгать тел безне яшәтә бит инде ул.
Сез саф татар телендә сөйлисез. Аны аңламыйча утырышлар булмады мы?
Андыйлар булды дип әйтә алмыйм. Ни дисәк тә юмор сөйләргә тырышабыз. Хәзер бит инде төрле алып баручылар бар. Теге милдән түбән дип әйтәбез инде анекдот. Миндә андый репертуар юк. Нишкә юморлы, зәвыклы юмор профессионал язучыларыбызның әсәрен тамашачының кабул итүе искиткеч. Һәрбесе татар җанлы, татар рухлы. Нәсид җидедә шушыны саклап калу ул бик зур эш. Аларга без үзебез рәхмәтлебез.
Бу Зифа Гәрәева булды. Аның сүзләренә Азат Тимиршаев та кушылып китте. Ул да тамашачыларга һәм концертны оештыручыларга тирән рәхмәтле булуы турында белдерде. Аннан соң Азат әфенде, фырсаттан файдаланып, Төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларга яңа ел теләкләрен дә юллады.
Төбәкләрдә яшәүче татарлар, шул ук вакытта Омск татарлары, Казан белән аралары матур булсын, якынаеп торсын, артистлар килеп торсыннар, тамашачы йөреп торсын, гайыл барыбызга да сәламәтлек, уңышларны алып килсен, кайгылар аз булсын, шатлыклы вакытларыбыз күбрәк булсын. Менә шулай аралашып татар булып, татар җанлы булып яшәргә язсын.
Әңгеме Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаев һәм аның иҗатташ дуслары белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда безнең хатларыбыз Төркиядән эзләтүчеләр турында булыр. Аның берсе Үзбәкстанда яшәүче Заюшев Земфираның 1920 еллардан бирле Төркиядә яшәгән дәванесенең дәванесен Фатихат Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләтүе турында. Ә икенче хатыбыз Казахстанның Семипалат шәһәреннән Земфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләтүе турында. Быел югалган туганнарын эзләп табучылар турында тапшыруыбызны менә бу хаттан башлыйбыз. Бу хатны Екатеринбургта яшәүче Әнүзә ханым Камалдинова үзенең ике туганнан туганы 1939 елгы Нуриев Илгизәрне 1995 елдан бирле эзләү турында язган. Нуриев Илгизәрнең туган ягы Башкортстанның Илеш районы икәне турында да мәгълүмат бар. Әмма ул соңгы елларда башка җирдә яшәү сәбәпле Башкортстан якларына кайтканы юк икән. Нуриев Илгизәрнең бүгенге көндә Казанда яшәве безгә билгеле булды. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов безгә аның табылу турында мәгълүмат бирде.
Камалдинова Әнүзә Галимзиановна менә ул мәрҗәгать итте үткән елның җәендә Жди меня программасына. Менә тиз арада табылды Илгизәр Шамсыгалиевич. Хәзерге вакытта менә аралашалар. Илгизәр Шамсыгалиевның үзенә хәзер озакламый 70 яшь тулып килә. Әнисе үлгәч алар менә Казанга күчеп килгән кешеләр. Апасы белән алар элемтәгә керделәр 2007 елда. Аралашалар дип уйлыйм бүген көндә. Башкортстанда Илеш районында Үрмәт авылында туган кеше бу. Илгизәр Шамсыгалиевич Казанда хәзерге вакытта.
Без Азатлык радиосыннан Илгизәр Нуриевне эзләп таптык. Ул бүгенге көндә Үзәк музейда эшли икән. Сезне туганыгыз эзләп табуына сез шатмы дигән сорауга ул булай диде.
Ул минем сеңлем Әнүзә Екатеринбургтан Свердловскида. Мин инде бер 10 ел без алар белән тумшатып торганым булмады. Потому что мин шундый обстоятельства булды. Мин күптән бирле аларга хат язганым юк. Алар мине бик яхшы уважайтылар, значит, алар. Аларның иң зур туганнары мин. Мин шат, конечно, значит, так мин аларга иртәгәштән чыгам алар дисә, телеграм биремен сразу.
Сез Илеш районына Үрмәт авылыннан икән.
Әйе.
Сезнең анда туганнарыгыз, әниләрегез бармы соң?
Минем бөтен туганнарым Свердловскида. Вот Әнүзә ул Свердловскида. Әни минем җирләнгән Свердловскида. Урматта минем бер көн бер туганым да юк хәзер. Мин анда туганмын да. 62 ел анда булганым юк минем. Мин хәзер 69. Яшьтә киткәннәр бар, шуннан бир кайтканым юк. Нәрсәгә мин анда иртә телеграм биремен, без аның белән сөйләшербез. Очрашырга мин значит только без якын гына очрашырга мөмкин. Якын бик әһәмиятле сезнең бу билгеләрегез. Бик әһәмиятле. Рәхмәт сезгә.
Эзләп тә әле табылмаганнар турында берничә хатны укып китәбез. Бу хатларда кем-кемне эзләү турында Илгизәр Шарафутдиновны тыңлагыз. Беренче хат.
Төркиягә кагылган хатлар. Менә беренчесе кыз фамилиясе генә билгеле Тукузина. Тукузина Фатиханы эзлиләр. Утуы белән ул Үзбәкстанда туган кеше. 20-нче елларда бирле Төркиядә яшәргә тиеш дип язалар. Заюшева Земфира Амировна яза. Бу туганнан туган аныкчасы инде бу 3-нче прабабушка, 3-нче буын туган аныгы Фатиханың. Тукузин Фатиха. Хатта язылган әбисенең туганнарын, ул әбисе исендер түгел 20-нче еллардан бирле яшәгәч инде аның туган елы да бик күптән булырга тиеш инде. Тукузине битендә кыз фамилиясе Фатиханың. Аның ире булган Байрашев Фатих. 20-нче елдан бирле алар Төркиядә яшәгәннәр. Аларның 4 уллары булган дип язган хатта. Исемнәре Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид, Энвер. Әбисенең исемендә Тукузина Фатиха, менә бу Земфирның әбисе Тукузина Махфузе булган. Фатиха белән Махфузелар бер туганнар. Тукузина Махфузенең ынагы була инде Земфира Амировна. Үзенең әбисенең туганын эзли. Тукузина кыз фамилиясе Фатиха, Байрашев Фатих аның ире була инде. 4 уллары 20-нче еллардан бирле Төркиядә ие. Менә аларның инде үзләре исән түгелдер. Менә Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид Энвер, алар исән булырга мөмкин, Стамбулда яшәгәннәр алар 20-нче еллардан бирле. Хәзерге вакытта да яшәргә мөмкин, әйе. Туганнарын табырга бик өметләнә.
Икенче хат.
Тагын бер менә хат язылган, шулай ук ел ахырында гына Архипова Земфира Масхутовна, бу Казахстанның Семипалатинск шәһәреннән язылган хат. Ул Тургут дигән кешене эзли. Адил Тургут. Ул 65-нче елгы Стамбулдан хатта язып узган. Ул Семипалатинск шәһәрендә күпер төзүдәге килгән булган, командировкага инде.
Стамбулдан.
Әйе. Менә шунда танышалар Земфира белән алар язылган хәзерге вакытта Земфираның иштүе буенча инде белүе буенча хәзерге вакытта Адил Тургут депутат дип уйлый иштүе буенча инде Земфира шулай дип белә. Төркия Дәүләт Думасында депутат дип фаразлый. Үзе тегел генә белми иштеп кенә белә. Төркия белән аның элемтәсе юк.
Земфира ханым Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә мөрәҗәгать итмәгәнме соң?
Яшәүне үзе Казахстанда яшәй. Эзләүчеләр инде Төркиядә. Мин үземнең кайда нинди мөмкинлек бар, мин үзем кем әйтмешле кешегә булышу ниятеннән эшләнә торган эш бу. Шуңа күрә мин әйтик Земфира белән дә, Адил Тургут белән дә элемтә әлегә юк берничек тә.
Ә сез үзегез менә мөрәҗәгать итә аласызмы Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә?
Бу мәсьәлә буенча әлбәттә мөмкин, Төркиянең вәкиллеге бар Казанда. Зур әйтик ул кешене табу, әгәр дә чыннан да ул депутат булган булса, аны табу авыр эш түгелдер дип уйлыйм. Әгәр дә аның үзенең теләге була икән, булыш ахырына кадәр барып җитә икән, бу факта инде Азатлык радиосының тыңлаучылары һичшиксез алдагы тапшыруларның берсендә ишетерләр дип уйлыйм. Бу хатка җавапны вәкиллеккә менә шушы көннәрдә мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Код язылды менә ел ахырында гына миңа килеп җитте менә күптән түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов тарафыннан бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңладыгыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы «Югалсам да көт син мине» тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗәп битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла. Азатлык ярдәме белән. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qora bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.